Selamat pagi Bu Eni Sri Hartati.
Iya, pagi Mas Doni, selamat tahun baru.
Selamat tahun baru, Happy New Year. Apa kabar Bu En?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Tapi enggak, tahun baru juga happy sih.
Oh, selalu always lah kita pokoknya. Jakarta gimana, cerah?
Alhamdulillah hari ini cerah, dan Semarang semoga demikian juga.
Iya, cerah juga. Semoga Indonesia kita juga cerah ya, Bu ya. Amin. Bu Eni, BPS mencatat dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun terakhir, ketimpangan ekonomi seperti rasio gini lahan, serta porsi kekayaan dan juga penguasaan aset berkurang, namun masih mencemaskan. Nah, kalau Anda Bu En, upaya menurut Anda ya, dalam point of view Anda, upaya sistematis apa untuk mengatasi ketimpangan yang masih mencemaskan kita ini?
Ya memang belum berkurang sih Mas Doni. Kalau melihat rilis kemarin masih 0,39, artinya ya stagnan gitu.
Nah, digit yang ketiga berkurang Bu, digit yang ketiga.
Digit ketiga.
Ya.
Oke, ya anulah, bersyukur ya.
Ya, sedikit.
Iya. Tetapi yang lahan ini sebenarnya belum ada data yang update gitu. Data yang terakhir kan survei mengenai lahan ini masih beberapa tahun yang lalu. Dengan adanya konversi lahan yang begitu masif dan sebagainya, dan dikonfirmasi lagi banyaknya urbanisasi dan sebagainya, saya yakin sebenarnya kalau untuk ketimpangan lahan ini mungkin semakin memburuk gitu.
Okay.
Nah, sebenarnya kan ini yang menjadi penyebab utama orang miskin itu kan nggak punya akses terhadap sumber daya produktif.
Okay.
Kedua, tidak punya akses terhadap fasilitas dasar. Nah, aset produktif diantaranya tadi, kalau petani, aset produktif petani itu ya lahan gitu. Yeah. Nah, kalau namanya petani tinggal di desa atau tidak punya lahan, ya sudah selesai gitu kan. Tidak memiliki aset produktif, pasti dia akan jatuh ke kemiskinan. Makanya ini kan yang rilis terakhir BPS 2 hari yang lalu, ini kan kemiskinan yang di desa ini relatif stagnan, masih cukup tinggi gitu kan. Sangat tinggi, jadi masih 13%-an sendiri yang di desa gitu.
Okay.
Nah, artinya kalau mereka ini bisa diberikan akses untuk mendapatkan sumber kehidupan gitu kan, maka ini yang akan membuat ketimpangan tadi akan benar-benar real terkikis Mas Doni.
Okay.
Katakanlah, dan itu pun sebenarnya belum cukup. Kalau kita lihat memang sekarang petani juga masih ada lahan gitu kan, tetapi begitu lahan itu diusahakan, ini tidak mampu memberikan kecukupan sumber pendapatan. Jadi kalau kita merefer data BPS, petani yang mempunyai penghasilan core-nya petani kan berarti dari pertanian.
Betul.
Nah, itu hanya sekitar 50%.
Karena?
Ya karena nggak cukup. Jadi gini, kalau ada petani, dia sumber pendapatan dari sektor pertanian itu hanya mampu meng-cover kebutuhan untuk pemenuhan pendapatan, untuk memenuhi kebutuhannya itu hanya sekitar 50%, Mas.
Okay.
Artinya kalau dia mau cukup bisa survive gitu, dia harus bekerja di luar sektor pertanian. Jadi tukang, jadi buruh di kota, harus segala macam.
Nah
artinya artinya kan ini berarti sektor yang selama ini digeluti itu tidak mampu, tidak mampu memberikan sumber penghidupan.
Oke, okay. Salah satu upayanya tadi kata Anda berarti diberi akses lahan yang lebih besar gitu ya, untuk soal lebih produktif.
Di antaranya yang tidak punya lahan, dia diberikan lahan, diberikan tempat untuk bisa mengaktualisasi kemampuannya. Kemampuan petani kan bertani ya, kalau nggak punya lahan ya gimana bisa berproduktif. Kedua, adalah nilai tambah sebenarnya. Jadi kan gini, ini kan yang nggak pernah dikerjakan. Di desa itu kan coba banyak sekali komoditas yang bisa dihasilkan, ada jagung, ada ketela, ada singkong dan sebagainya, tapi petani tidak punya kemampuan untuk mengolahnya.
Okay.
Itu begitu jagung dipanen itu sekitar 1 kilo cuma berapa, terus singkong apalagi kadang tidak ada 1 kilo tidak sampai 1000, padahal kalau kita beli snack keripik singkong itu satu satu jangan kan sekilo cuma berapa gram kan itu sudah 10.000 gitu. Nah kemampuan ini yang harusnya dilakukan dan instrumennya ada dana desa di sana gitu kan. Nah itu bagaimana mengelingkan itu, memitrakan antara potensi-potensi unggulan di setiap desa itu bisa di challenge untuk mendapatkan nilai tambah.
Baik. Bu Eni, berarti sebetulnya udah ada upaya ke sana, tinggal kita meng-link match-kan ya apa yang udah ada gitu. Nah, bicara soal sinergi kemitraan gitu. Kita tahu bahwa upaya negara untuk mengatasi ketimpangan pengeluaran dan pendapatan, ini aku lihat dari sisi yang lain ya Bu ya, angle yang lain. Harus membutuhkan keterlibatan seluruh anak bangsa karena kemiskinan musuh bersama gitu. Nah, bagaimana upaya memperkuat kerjasama atau kemitraan berbagai elemen ini untuk mengatasi ketimpangan yang ada?
Kata kuncinya tulus. Tidak bisa ini masing-masing itu mengklaim ini hasil kerja kita gitu. Nah ini yang terjadi di pemerintahan kita, ego sektoral, terus juga semuanya hanya berorientasi proyek gitu kan. Nah seandainya saja tadi ada dana desa ini kalau pemerintah ini bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang selama ini melakukan pemberdayaan gitu kan. Dia kan tahu persis itu.
Yeah.
Dan mereka kan volunteer ya, selama ini tidak digaji, itu kan kerja-kerja sosial gitu kan. Nah, kenapa orang yang sudah siap dan tahu persis persoalan di lapangan ini tidak digandeng? Kenapa harus ada pendamping-pendamping yang melalui seleksi, harus S1, harus apa, dengan kualifikasi tertentu dan nggak ngerti masalah gitu kan. Nah, mestinya hal yang sederhana itu kan kuncinya berarti apa? Kerjasama kan, bermitra kan. Jadi, kalau ini dianggap tidak hanya sekedar proyek, bahwa ini kerja bareng kita, tanggung jawab kita semua gitu kan, maka semua komponen yang mempunyai keahlian dan expertise di situ itu yang dilibatkan gitu kan. Nah, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dana desa akan dikorupsi dan sebagainya, nggak perlu gitu loh, karena selama ini mereka nggak dapat bantuan dari pemerintah saja itu dilakukan dengan ikhlas gitu kan. Artinya kalau ini dana-dana ini bisa diefektifkan, dioptimalkan untuk melakukan berbagai macam pemberdayaan tadi, maka hasilnya tuh ada yang real, ada pemberdayaan-pemberdayaan dan juga peningkatan kapasitas ekonomi di desa. Tapi kalau hasilnya yang diukur hanya administratif ya, fisik gitu, yang dibangun hanya gapura-gapura, yang dibangun hanya identitas fisik gitu kan.
Dan
itu belum tentu berimplikasi terhadap tadi yang kita harapkan. Gitu.
Karena itu menarik ya, ini agak matching. Kemarin kan baru-baru ini di Yogyakarta ada sebuah pertemuan ya yang diinisiasi oleh Perhimpunan Indonesia Tionghoa sama beberapa teman-teman dari NU dan Muhammadiyah gitu. Ini satu real dari anak bangsa, elemen anak bangsa ikut berkiprah ya, berkontribusi gitu.
Dan itu banyak masih kegiatan-kegiatan civil society seperti itu di semua daerah itu ada. Nah, ini yang pemerintahnya nggak care, nggak aware gitu.
Jadi
mestinya ini kan tidak hanya urusan administratif, bahwa setiap sen uang negara itu secara administratif dan ini harus harus transparan dan ada pembuktian-pembuktinya, iya gitu kan. Tetapi yang jauh lebih penting adalah outcome. Jadi buat apa laporan administrasinya tertib dan sebagainya, tapi outcome-nya nggak dirasakan masyarakat.
Baik. Bu Eni, kita Anda menggarisbawahi, underline bahwa bagaimana melibatkan teman-teman yang sudah punya aktivitas sebelumnya digandeng pemerintah. Apalagi upaya untuk mengoptimalkan kemitraan antara pemerintah dengan teman-teman relawan yang Anda sebut tadi, dan bagaimana program pemerintah tepat sasaran dengan membawa konsep kemitraan ini?
Ya, sebenarnya kan gini, potensi-potensi itu besar. Cuman kan memang punya banyak keterbatasan. Katakanlah misalnya sekarang apalagi di desa-desa ya, sekarang tenaga mudanya sudah banyak yang urbanisasi. Nah, sehingga mereka butuh pemandu, butuh pendamping, butuh penyuluh, butuh pengedukasi, butuh pelatih gitu kan. Nah, ini kan juga bisa dikolaborasikan dengan berbagai macam perguruan tinggi. Perguruan tinggi kan punya Tridharma perguruan tinggi. Mereka harus juga melakukan kewajiban untuk Tridharmanya tadi kan pengabdian.
Betul.
Gitu. Nah, dan mereka saya yakin tidak harus dengan argo swasta gitu kan, karena ini kan fungsi-fungsi pengabdian. Nah, kalau ini disinergiskan gitu kan, perguruan tinggi tidak hanya berteori gitu kan, textbook, tapi bagaimana menjawab dinamik persoalan-persoalan yang ada di lapangan gitu. Itu kan konsep KKN waktu Orde Baru itu sebenarnya relatif bagus, cuman kan kalau ini bisa ya bisa di matching kan, bisa disinergiskan dengan besarnya dana-dana untuk desa-desa, ini luar biasa.
Baik-baik Bu Eni, terima kasih. Underline-nya emang pemerintah harus makin meningkatkan ketulusannya dalam menjalin kemitraan dengan segenap elemen yang sudah ada di masyarakat kita ya, termasuk melibatkan teman-teman di perguruan tinggi. Bu Eni, terima kasih untuk wawancaranya Bu.
Baik Mas Eni, terima kasih, sama-sama.
Selamat pagi.
Pagi.
Mitra Idola, kita sudah berbincang bersama Eni Sri Hartati. Ibu Eni Sri Hartati adalah Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF.